Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi ha besøk av en dame som har en helt eventyrlig CV når det kommer til turer og ekspedisjoner over hele verden. Da snakker vi altså om ting som Seven Summit, som altså de høyeste fjell på 7 kontinent. Og ja, det inkluderer Mount Everest. Pluss en vanvittig mengde turer og ekspedisjoner over hele verden, som inkluderer alt fra seilbåt, kajak, sykkel, ski og selvsagt beina. Så det er vanskelig å ikke bli imponert. Randi Skau, velkommen til oss.
Tusen takk.
Vi kan jo legge til at du er utdannet siviløkonom. Du har jobbet i store bedrifter, blant annet IT-sjef i VG for en del år tilbake. Men i dag er du kanskje mest kjent for Naustholmen. Og det kanskje det som tar mest av tiden i år?
Det tror jeg vi definitivt kan si. Det et sånn heltidsprosjekt.
Ja, for det et serveringssted i Steigen.
Det en opplevelsesdestinasjon, ja. Det vi pleier å kalle det da.
Ja.
Og det ligger i Steigen i Nordland.
Et fantastisk område.
Ja, har du vært her?
Deler av det, ja. Ikke nok.
Nei, det går ikke an å få nok av det.
Men vi skal komme tilbake til Naustholmen litt senere. Men altså, hvis vi spoler litt tilbake, Randi, hva var det som skjedde? Du har liksom tatt en flott utdannelse, og du kunne jo blitt revisor, eller noe annet morsomt, men du velger altså et liv fylt av turer og ekspedisjoner og eventyr.
For meg så høres revisor ikke morsomt ut. Men for noen det sikkert det.
Ja.
Men jeg siviløkonom da, så jeg har en økonomiutdannelse. Men samtidig så har jeg som hatt ett bein i naturen hele tiden, helt siden jeg var bitteliten faktisk. Jeg har jo vokst opp på en gård, så det var ikke noe som skjedde senere i livet. Det har vært sånn at helt fra vi var bittersmå, så var det som kom der ut unger, vær ute. Det var ikke noe snakk om å sitte inne. Og så fikk jeg bikkje når jeg var 13, og vi var jo ute hele tiden. Og det lå jo til rette for å være i naturen da. Så jeg har vel egentlig bare fortsatt med noe jeg likte veldig godt.
Akkurat. Men du har jo som sagt gjort veldig mange ekspedisjoner og turer som litt mer sånn, det ikke bare en tur i marka liksom. Hva er det som trigger at du velger akkurat den turen, altså gjennomfører akkurat den turen?
Det starter nesten alltid med en eller annen tilfeldighet, en inspirasjon. Altså motivasjon noe som kommer innan til, og inspirasjon noe som kommer utan til. Og det kan være en kommentar, eller det kan være noe jeg leser, eller noe jeg har hørt, og som trigger meg da. Og jeg veldig opptatt av mestring, altså få til ting. Det har vært fra jeg var bitte liten. Jeg husker faren min, han sa bestandig at du klarer det, vet du. Ja, du klarer det. Ja, det klarer du. Og det gjorde at jeg ble sånn veldig mestringsopptatt av. Det var veldig opptatt av å få til ting. Så særlig det med fjell da, det å komme opp på toppen av et fjell, og så ha klart det. Det noe som ligger mitt hjerte veldig nær da. Og så i tillegg så jeg ekstremt glad i å gå på ski. Jeg synes det så moro. Det kanskje det mest morosamme som finns i hele verden, det å gå på ski.
Ja.
Så det på en måte en sånn kombinasjon av det å sette seg litt høye mål, få til noe, og det å være ute. Bare det å være ute, det gir meg så utrolig mye. Det gir meg så mye ro. Jeg får tid til å reflektere, tenke veldig mye når jeg er på tur. og tenke på ting som jeg ellers aldri har tid til å tenke på. Og jeg har jo vært i næringslivet i årevis, og der handler det veldig mye om å utføre, 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 gjennomføre, 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 gjennomføre. Altså det går i den samme tralten hele tiden, mens på tur så blir livet veldig enkelt på en måte. Det handler om å gå, eller padle, eller sykle.
Litt meditativt.
Ja, på en måte så det det. Det en form for meditasjon, og da går hjernen på en litt annen frekvens, og da får jeg tid til å se sammenhenger, og det for meg da en viktig del av det å være på tur, og få den der refleksjonstida, tida til å tenke gjennom ting og sammenhenger, og da hender det at lyset går opp.
Absolutt. Men en del av de turene som du har gjennomført, krever jo en viss mengde forberedelser, altså tenker praktiske forberedelser, men også det mentale, altså du har jo vært på Mount Everest. Har du liksom en randis-metode for turplanlegging?
Ja, jeg har i grunn det. Og det, for meg så det, liksom, det to ting som viktige. Det første det å forstå utfordringen. Ja. Fordi de fleste turer nå ikke like heller. Så det også å skjønne det, jeg bruker ganske mye forberedelsestid på å forstå hva dette her egentlig handler om, og da kommer risiko veldig fort inn i bildet. Forstå risikoen, og så handler det nummer to da, det å øve. Ja. Ja, og lære seg. Øve og øve og øve. Og helt ned i sånne små detaljer, ekstremt detaljopptatt. Kanskje for andre litt i overkant detaljopptatt. Ja. Og det fordi at jeg har erfart at det små detaljer som kan velte det store lasset.
Det helt sikkert. Ja. Spesielt på krevende turer da. Men en del av forberedelsen jo... Vi kommer jo aldri utenom penger. Det koster jo å dra på tur. Har du liksom en skattekiste som du bare kan øse av?
Nei, jeg et helt vanlig menneske fra bygda, og jeg vokste opp med å jobbe. Ja. Og for meg så har det vært det jeg har gjort. Jeg har jobbet, tjent penger, og så har jeg kanskje ikke brukt for mye da.
Nei.
Nei, så, og det jo der som den viktige delen, at du ikke bruker opp alt du får inn. Ja. Så jeg har spart. Jeg var sponset på Everest, men ellers så har jeg på en måte ikke mottatt noe pengespons. Utstyr og sånt, det får man ganske enkelt, og der har jeg noen veldig gode samarbeidspartnere som har stilt opp, og jeg har testet utstyr og på en måte gjort en jobb for dem også da. Men jeg synes det der med sponsing en litt sånn ugrei sak, fordi sponsing ikke gratis, du skal levere noe tilbake igjen. Og jeg liker bestandig å være på rett sida i forhold til å skylde noen noe. Og kan vel kanskje være en sånn som gir på litt mye for å være sikker på at jeg leverer tilbarsatt. Og så det ofte det med sponsoring kan være litt sånn udefinerbart og udefinert sånn i mengde, så jeg liker bedre å egentlig betale selv, for da har jeg ikke noe forpliktelse. Mm. Da jeg fri, og jeg liker å være fri.
Ja, det har vi skjønt. Men vi har jo nevnt Mount Everest her et par ganger, men det var vel 20. mai i 2004, da stod du på toppen som første norske kvinne. Hva var det som gjorde at du på en måte ville, altså det jo ikke risikofritt å dra til Mount Everest, hva var det som gjorde at du ville gå på den toppen?
Det var en veldig gammel drøm. Ja, det var det. Og veldig, du spurte om inspirasjon i sted, og det starter jo ofte med en drøm da. Ja. Og en drøm på en måte en litt sånn sky, litt sånn utydelig sky, hvor du ikke nødvendigvis ser så veldig klart hva du skal gjøre, men ser relativt klart, da. Du har i hvert fall et bilde av hva du ønsker å oppnå. Og det med Everest, det startet når jeg var 18,5 år, i mai. Jeg husker ikke bare når det skjedde, jeg husker lukta den dagen. Og det var hjemme på gården. Vi hadde vært og jobbet i våronna og kom inn og skulle ete. Da lukta det en sånn blanding av jord og diesel og kjøttkaker. Ja. Og vi sto en gjeng inn på kjøkkenet uten egentlig å tenke på så veldig mye, tror jeg. Og så kom det en nyhetssending på radioen. Og reporteren sier at Reinhold Messner, han hadde vært på toppen av Everest uten oksygen. Det var en verdenssensasjon. Dette var 1978. Og da gikk det for å være helt stille på kjøkkenet til å bli nærmest et opprør, en revolusjon. Og det kom masse kommentarer da fra de som ikke ante hvordan det fjellet så ut eller hva som krevdes, men makan til tulling og idiot og sette seg ut for seg selv og andre for sånn fare at det gikk han. Og da reiser faren min seg opp og slår ut med arma. Og han var ikke en stor mann, men var en som syntes godt. Og så sier han, hva i helvete skal folk oppå der gjøre? Og da husker jeg at jeg tenkte, hvorfor ikke?
Ja.
Tenk å klare det. Tenk å klare å komme på hverdags høyeste fjell. Og for meg så var det på en måte toppen av mestring da. Og som den mestringsopptatte jentungen som jeg var, så ble det på en måte en sånn drøm for meg som jeg gikk og varmet meg på mange år. Men det tok 26 år da, ja. Før jeg kom opp.
ja.
Og det tok mange år før jeg begynte å jobbe noe aktivt med det, men jeg varmet meg på den drømmen i veldig mange år. Og jeg skjønte jo ikke risikoen til å begynne med.
Nei.
Så det var først når jeg begynte å forberede meg, 8 år før jeg faktisk dro, at jeg begynte å forberede meg på selve fjellet og begynte å sette meg inn i hva som krevdes. Men jeg husker innmari godt, det var jo et stort UL der på 90-tallet, om det var 94 eller 95, det husker jeg ikke, men rundt der, hvor mange døde, og det ble masse radioreportasjer, og jeg husker jeg hørte om alle disse dødsfallene på Everest, på radioen. Og det bildet jeg fikk i huet, det var at det var en åpen kirkegård, hvor folk lå strødd på bakken, og klatrere gikk og skreva over dem. Det var det bildet som jeg da fikk i huet. Det stemte selvfølgelig ikke i det hele tatt. Det var ikke sånn det var. Men det sier jo også noe om hvor fort vi kan la oss stoppe av frykt, fordi vi får veldig, veldig fantasifulle bilder opp i huet av frykt. Og frykt er jo der for å forsvare oss. Så det er viktig å høre på den, men ta det til en info, og så prøve å sette seg inn i hva er det risikoen reelt består i. Da. Så det gjorde jeg også, når jeg kom så langt.
Ja, absolutt. Men jeg har jo også lest en plass at det var under denne her Mount Everest-turen at du oppdaget at det var noe som hette Seven Summit, og da måtte du bare.
Da jeg kom mat fra Everest, så fikk jeg hele tiden et spørsmål, og det spørsmålet er, hva skal du nå, Arandi? Du har vært søkt som det går an å komme, hva er det som står at for deg? Ja? Og da til å begynne med så sa jeg vel egentlig, jeg skjønte ikke spørsmålet helt egentlig, og jeg var ganske sliten etter den turen, og ganske lykkelig, og litt sånn lettbeint på en måte. Men så skjønte jeg plutselig at det ble litt mer sopptur enn topptur på meg.
Ja.
Og det er ikke noe gærent med sopptur, men... Det var sånn, jeg kjente at jeg trengte å gå et skritt videre da, teste meg ut i flere områder. Så da bestemte jeg meg sånn et halvt års tid eller noe sånt, etter Everest, om at jo, det jeg skal gjøre nå, jeg skal gå videre på de fjellene. Jeg skal gå på Seven Summits.
Ja. Var det Everest som er liksom det vanskeligste av de, eller?
Definitivt det mest krevende, ja. Så ikke sånn teknisk vanskelig, men veldig krevende på grunn av den tynne lufta og lang eksponering for høyde, og ja. Og det kan fort bli kjedsommelig, det er jo ikke en morsom tur.
Er det mye venting, har jeg skjønt?
Veldig mye venting, ja. Og så hele ekspedisjonen fra jeg reste fra Oslo til jeg kom hjem igjen, tok jo 10 veker.
Ja, du verden.
Det er en stund.
Men av alle disse turene du har vært på, hva som står igjen som den største turen nå, er det Everest?
Av alle turer så er det Sakteruta.
Ja.
Sakteruta, det er kajakturen min langs Nord-Norge-kysten. Ja. Det er det definitivt største. Men klart, Everest er jo en særklasse fordi det har brakt så mye med seg. Ja. Den turen, den lå i meg veldig lenge. Jeg flyttet faktisk ikke sånn mentalt ned igjen fra den øverste campen, Advanced Base Camp, som den heter. Og der bodde jeg jo i ukesvis. Og jeg flyttet ikke ned igjen derfra før det hadde gått et år etter at jeg kom hjem igjen. Da jeg bildet mitt opp i huet, for jeg gikk før campen ble tatt ned, og opp i huet mitt så lå han der, og teltet mitt lå der, sakene mine lå der, alt lå der, jeg kunne egentlig bare opp i huet mitt flytte inn igjen, og hadde lyst til det, fordi for meg så var det jo en stor opplevelse å være der. Så fikk jeg se et bilde av campen et år etterpå, hvor den var tatt ned, den var naken, det var ikke noe telt, det var ikke noe folk, det var ingenting, og da flyttet jeg ut. Da var det over.
Og da er du egentlig inne på det neste jeg skulle ha tenkt å spørre deg om, og det er jo mange som etter en tur eller et stort prosjekt, har en tomhet, eller altså, hva slags følelse sitter du igjen med da, når du liksom har gjennomført et prosjekt du har planlagt og tenkt på en stund?
Ja, heldigvis, dette har jeg lært å gjøre noe med.
Ja.
For det kan veldig fort bli at han... får den der tomheten.
Det blir litt trist, rett og slett.
Ja, det kan bli litt trist. Ja. Og da jeg kom tilbake igjen fra Everest, så ringte jeg til alle de jeg hadde ringt før jeg dro,
ja.
For å få tips og lære noe.
Ja.
Så ringte jeg tilbake igjen og lurte på hvor lenge varer dette her da. Og da var det sier meg som, ja, så har du det sånn nå. Fordi det var jo mye som ikke var på plass. Huet var ikke på plass, og jeg var kjempesliten, og kroppen var veldig kjørt. Og da var det flere som fortalte ting som de ikke hadde fortalt før, nemlig at de var blitt veldig tomme etter den turen. Og jeg følte meg ikke tom, men jeg var veldig på leit etter noe nytt. Jeg prøvde å komme meg ned til trollprosjektet I Antarktis, og jeg leita veldig etter et tilsvarende prosjekt da. Så det lærte jeg litt av. Så nå det sånn at før jeg drar på en tur, så har jeg den neste planlagt.
Ja. Da hadde du noe å glede deg til, vet du.
Ja, det handler litt om det. Og det handler om å gå videre, da. Det tror jeg veldig viktig for oss mennesker, at vi ikke blir stopper, og så, at alt historie, men at vi har noe å se frem til. Vi trenger det, for det gir oss mening.
Absolutt. Men du var jo inne på sakte ruta, og altså... For en som hang opp ned under en kajak for noen år siden, en alt for liten kajak, en alt for tjukk mann, så fremstår det liksom en kajaktur langs, ja, du skriver jo selv at du skulle padle fra der Trønderbarten slutta, til du hørte, altså hvis du hørte noen snakke russisk, så hadde du kommet for langt. Så altså det Nord-Norge-kysten da, det var jo morsomt sagt da.
Takk.
Kan du fortelle litt om det prosjektet?
Det kan jeg absolutt, og det, du spurte jo I sted om hvor inspirasjonen kommer fra.
Ja.
Og det der med å padle Nord-Norge-kysten, det startet med at jeg kjente tre karer fra tre forskjellige miljøer.
Ja.
Og plutselig en dag så ser jeg de tre karer sitte ved samme bord.
Oi.
Og jeg blir sånn, what? Kjenner dere hverandre? Ja, det gjorde de. Vi har padlet I Nord-Norge sammen, sa de. Ja. Og dette var på 80-tallet. Det var ingen som padlet Nei. I Nord-Norge, bortsett fra Bernt Salamonsen oppe I Honningsvåg. Ja. Ingen andre padlet I Nord-Norge.
Nå skal alle padle der.
Ja, nå skal alle padle der, men den gangen så var det ingen som gjorde det. Og de hadde padlet fra Bodø og ned til Sandnessjøen, ukestur. Det var så svært at det kom på Dagsrevyen faktisk. Og disse gutta, han ene jo naboen min, og liksom, hver gang jeg treffer dem, så snakket de om det der prosjektet. Og så var jeg og gikk en tur I Nepal, skulle på Amada Blam I Nepal, og da hadde jeg en 5 ukers tur, og da fikk jeg tid til å tenke da. Og da gikk jeg og tenkte liksom på hva skal jeg gjøre for noe neste gang, tror jeg. Og så plutselig så kom den der, den der turen, altså padle I Nord-Norge. Nei, det skal jeg. Så da bestemte jeg meg egentlig for å padle hele kysten. Og så gikk, da ble det besluttet da. Oppe I fjellet I Nepal der. Men så gikk jeg og tenkte litt på det, og så tenkte jeg, det som egentlig trigger meg jo ikke hele kysten. Jeg ikke ute til å gjøre et karstøkke eller padle fortere enn andre, eller det handler ikke om å gjøre en prestasjon, men det handler om å oppleve Nord-Norge, som jeg hadde vært mye I Nord-Norge og veldig glad I Nord-Norge. Oppleve Nord-Norge, ha tida til å se, ha tida til å snakke med folk, gå I land. Og da bestemte jeg meg for at nei, jeg padler ikke hele kysten, jeg padler Nord-Norge-kysten, det det jeg skal. Og så kom det med frykta, fordi jeg skjønte jo da plutselig at jeg kunne ikke å padle sånn som det kreves der oppe. Jeg hadde padlet I mange år I Oslofjorden, men det noe helt annet. Så jeg dro til Troms og fikk kontakt med noen som heter Stormgjengen oppe I Troms. Og du hører navnet, ikke sant?
Ja.
Stormgjengen, jeg tenkte de færer jo ikke ut på havet før det ryker havet, tenkte jeg. Og reiste oppover og hadde en avtale, og vi skulle ut og padle, det var februar. Og det var 15-16 sekundmeter med vind og snø og kuldegrader, en ganske uvant kombinasjon egentlig. Og I bilen da, ut til Sommerøy, hvor vi skulle starte å padle, så får jeg høre at navnet til Stormgjengen, det hadde ikke noe med været de dro ut å gjøre, det hadde med etternavnet til hun som hadde startet Stormgjengen, hun heter Storm. Og en av de karer hadde sagt hva hvordan de skal lære av oss, vi setter den mest nede I fjæra og flirer. Og det visste seg at de kunne ikke det heller, så der oppstod det en del litt tøffe situasjoner. Det var jeg som gikk rundt og mistet kajakken, og ble jo helt blå før de fikk av på land. Og selv så skjønte jeg at dette her kan jeg overhovedet ikke, og jeg merket at de som var bak meg var borte. Man merker jo sånt. Men jeg turte ikke anten å padle rett frem, etter han som var foran meg, fordi hvis jeg hadde prøvd å snu den kajakken under de forholdene, så hadde jeg sannsynligvis gått rundt, og det var for langt å svømme til land. Og da gikk det opp for meg at her må jeg lære mer. Så da satte jeg I gang og lære meg å rulle. Jeg satte I gang og lære meg å padle I tøffe forhold. Men allikevel så satt frykta ganske sterkt I. Og da hadde jeg lånt meg et sted nede I Nivelunghavn, som har en veranda som går over havet, og sto der nede og så utover en morgen, drakk kaffe. Så kom det et par svaner forbi. Så jeg ser på disse vannene, så tenkte jeg, hvor dere enda, når det blåser? Og så begynte det å blåse plutselig, så så jeg hvor fort havet ble opprørt, og da ble jeg jo enda mer redd.
Ja.
Og jeg hadde dessuten gått rundt dagen før, uten å komme ut av kajaken, så jeg var jo redd langt inn i ryggraden. Og så ble det drekket litt mer kaffe, og det var blitt kald, så jeg kastet den da, men kanskje ikke på svanene. Og så svanene var borte. Jeg tenkte bare blitt av de, ja, som padler så sakte, fordi svaner padler jo veldig sakte egentlig. Og så ser jeg at jeg kom en langt, langt vekk, og så plutselig så gikk det opp for meg at jo, det tar jo den tida det tar.
Mm.
Jeg trenger ikke å ha noe sånn stress med at jeg skal padle så og så langt om dagen, eller, altså, jeg har jo ikke dårlig tid. Hvorfor skal jeg drive og stresse med det?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så da kom navnet Sakteruta, og da bestemte jeg meg for at jeg drar, men det tar den tiden det tar. Så det var en egen filosofi som jeg hadde på Sakteruta, og som har blitt med meg etterpå. Jeg har levd et utrolig stressende liv gjennom mange år, tatt utdannelsen min på kveldstid, jobbet siden jeg var 20, og hatt masse store prosjekter som jeg har hatt ansvaret for, og det har alltid vært snakk om å levere ting på tid. Men da endret jeg, det klarte jeg ikke første året faktisk, da kastet jeg meg ut på før jeg var moden for det, men andre året så klarte jeg det, og nå så er det sånn jeg lever. Det tar den tiden det tar, og alt ordner seg.
Ja.
Ja.
Var det under Sakteruta du bestemte deg for at du måtte ha en egen øy i Nord-Norge?
Nei, ikke akkurat sånn, men en av de første nettene på den turen så overnatta jeg hos noen bekjente på Lekka, som ligger faktisk litt syd for Nordland da jeg startet i Trøndelag. Og de hadde kjøpt seg en låve for 3 kroner eller noe sånt nå, og jeg fikk så lyst på en låve i fjæra. Og så ble jeg mobba da, oppe i Nord. Du, Rand, det er ikke lov i fjæra, det er naust. Men jeg gikk og leita etter et sted, men det var alltid et eller annet som manglet ved det. Enten så var det for dårlig stand, for jeg så på mange, eller så var det liksom for langt å komme til, eller det var alltid et eller annet som gjorde at jeg stoppet da. Men så dukket naustormen opp på finn.no, alle steder. Det går an å gjøre mange slags impulskjøp på Finn. Og da skjønte jeg hva jeg skulle med det, for det hadde jeg ikke skjønt enda. Hva skulle jeg med et sted i Nord? Jeg hadde 4 hytter fra før og brukte ingen av dem. Hva skulle jeg med et sted til? Og ei øy, det ville jo bli ekko i vegga. Men jeg skjønte da hva jeg skulle med det. Jeg hadde lyst til å dele det livet som jeg selv har hatt, som jeg synes er ganske så eventyrlig og fint, med andre folk. Og jeg hadde lyst til å dele de sterke naturopplevelsene, og jeg hadde lyst til å dele den vennligheten og den gjestfriheten som er i Nord, og som jeg hadde opplevd selv. Så det skulle være et fredelig sted i en urolig verden. Det var det Naustholmen skulle være. Så det var ikke et sted jeg skulle sitte og, i sofaen og drikke hvitvin, og liksom nyte min egen øy. Jeg ville ha den sammen med andre.
Ja. Så det de som har besøkt deg, ta med seg hjemme egentlig ditt liv, litt av ditt liv da, egentlig?
Jo, jeg håper jo på det. Jeg håper jo at jeg kan bidra med det, og jeg har en sånn litt sånn overordnet målsetting i livet om at jeg skal inspirere og hjelpe andre.
Ja.
Jeg synes selv at jeg har oppnådd veldig mye og fått det veldig mye, og sånn rent sånn tingmessig, jeg trenger ikke noe mer. Men det gir meg veldig stor glede å hjelpe og inspirere andre, så det ønsker jeg å bruke den øya til, og det bruker jeg til.
Du var jo innom om nordlendingen her, altså personlig så synes jeg jo den, altså nordlendingen er jo en herlig type. Och du är ju söring. Men
Ja, är nu det.
Ja, men du bor nu och jobbar lite i Nord-Norge. Vad är liksom din analys av norrlänningen?
Ja, jag vill ju se si hela den nordnorske folkefärden.
Ja.
Inte bara norrlänningen som sådan. De är direkte.
Ja.
Rätt alltså rätt på sak.
Rätt från levra.
Rätt från levra och har en helt egen evne till att se humor i det svartaste ögonblick.
Ja.
De har några kommentarer och någon alltså reaktionsmåter som är sån för oss söringer helt annorlunda då.
Ja.
Så är de väldigt gästfri, väldigt hjälpsam och jag måste ju säga si att på Norskott som är tättstede vid sina Nøstholmen då så har jag fått otroligt mycket støtte.
Mm.
Folk kommer och hjälper till och de kommer och gör dugnad på öja alltså Nøstholmen är en sån dugnadsøy. Det är otroligt många som kommer och hjälper där och lokalbefolkningen har varit väldigt väldigt stöttande.
Ja.
Så det är faktiskt rörande någon gånger jag får liksom gråten i halsen från tittan. För det jag känner att jag har blivit så otroligt gott mottaget.
Det är kanske det är det smått att betala tillbaka på att du har liksom satt området på kartet kanske.
Ja, jag tror nog väldigt många sätter pris på att det blir lite mer trafik där.
Ja.
Det var en som sa det på en väldigt tydlig måte, en gammal dame som var med. Vi hade haft ett stort event på öja med 90 stycken som en bedrift da, som var där i 4 dagar i ett skitvær och en annan världen. Men vi fick gjort väldigt många ting allikevel. Och väldigt många lokalbefolkningen var och hjälpte till och så skulle vi ha en liten feiring efterpå då och då kom det en dame som inte hade varit med och jobba men som då tillfälligtvis var på besök hos en av de andra så sa jag ta med. Och så reser hon sig upp och så säger att du Randi, jag stöttar alltså det du gör. Och det som är så fint nu, det är att nu får vi sedd folk. Och då gick det lite upp för mig hur stille det faktiskt hade varit. För Norskott var ett område som på en måte var i ferd med å dø litt ut. Det var i ferd med å bli bare gamle folk igjen, og at butikken, vi har egen butikk, Ninas dagligvare,
ja.
på Nøstholmen, med 62 fastboende, så kan det ikke det ha vært særlig litt.
Nei.
Så det å, at vi får den til å gå, at det er litt mer å liv og røre, det betyr noe for et samfunn. Og butikken må vi ha. Jeg bruker den, fordi den må vi ha. För det är det som är samlingspunkten. Utan den butiken så är vi inte ett samfund längre. Vi är bara en samling av hus.
Mm. För alltså historiskt sett så är Nøstholmen det var ett som fiskevær med yrende liv.
Det var delar av gamla Grøttøy handelssted.
Ja.
Och det var det mäktigaste handelssted i Nordland. Kjerringøy var lite större, men Grøttøy var det mäktigaste och det var i samma familjes eje genom 5 generationer från 1690 till 1923.
Ja.
Och husa mine är ju de upprinnliga gamla husa. Och jag prövar att bevara det och jag prövar att också bygga upp igen öja så att vi nu driver och genreiser en del av de gamla byggningarna bland annat Nauste för Naustormen hade ju inte Naust så det går inte an.
Det var det.
Ja.
Men ja, det är helt fantastiskt. Men du driver ju lite med föredrag och sånt också och det ene föredraget kallas Kongefølelsen. Vad går det i?
Det föredraget Kongefølelsen det är ett svar på ett spørsmål jeg fikk av en kar som hadde hørt det første foredraget mitt som heter Mot toppen og handlet om Everest og så sier han at du jeg holder på med en doktorgrad, kan jeg komme og spørre deg et spørsmål? Så jeg, det kan du, ja da skal vi ta en kaffe da og så spør han spørsmålet sitt og det var hva er det som gjør at du når målene dine hele tiden, mens mange andre av oss vi setter oss det ene og andre målet og så har det gått 3 veker og så har vi glemt det. Hva er det du gjør som er forskjellig? Og jeg synes jo jeg visste det, og jeg svarte med egentlig ganske mye innhold i det første foredraget. Og når jeg var ferdig med å prate etter en halvtime, så legger han fra seg blyanten litt sånn hardt i bordet, og så sier han, ja, alt du sier, det er helt rett, men det jeg spør om er ikke det. For det jeg spør om, det er hvilke teknikker du har som gjør at du fortsetter når vi andre snur. For det første du snakker om er metode, og det er liksom litt høyere nivå. Jeg vil ned på teknikker på det helt nederste nivå, der du tar den beslutningen i siste instans for å gå videre eller å snu. Og da ble jeg helt taus, jeg ante ikke. Men jeg ble nysgjerrig. Så jeg begynte å grave litt i det, og det foredraget er da blitt et foredrag med 10 teknikker for hvordan du skal klare å få den der følelsen av å stå trygt i livet ditt, at du står trygt på beina dine, og du kjenner at det er ingenting som kan velte meg. Og når du får den følelsen, så er du sterk. Og det er godt å være sterk, og det er ikke bare godt, det er faktisk helt nødvendig å være sterk, fordi vi møter jo motgang gjennom hele livet, og det å klare oss å evne da, å se det lyse i livet, uansett hvordan det går, og finne den styrken som skal til for å håndtere det som kommer. Det det, det foredraget holder om, handler om da.
Interessant. Ja. Men kom et langt spørsmål fra meg her da. Men mange av oss, vi lever jo litt sånn A4-liv, i motsetning til det kanskje. Altså vi utdanner oss, får oss partner, barn, bikkje, bil, alt det der. Og så har jo kanskje denne pandemien da, fått stadig flere til å innse at, at det, liksom, ja, det mulig å på en måte jobbe fleksibelt, se og oppleve mer, ha et kanskje et rikere liv da. Og, og så parallelt med det så har vi jo liksom, i Villmarksliv så har vi jo skrevet om han Bernt Are Barstad, som, som ute på tur i 1000 dager, som har liksom kuttet alle bånd til, til A4-livet, bokstavlig talt. Og han vil sanke Øystein Horsberg for eksempel da, som, som skal prøve å leve av, altså han har redusert sine økonomiske forpliktelser, og prøve å leve av det naturen gir, altså sanking og høsting og ja, jakt. Er det sånt, hva er dette uttrykk for? Er det en sånn ny sånn samfunnsendring kanskje, eller?
Vi er nok forskjellige, og jeg kan ikke svare for andre, men for meg så handler det veldig mye om frihet da. Og det tror jeg at en del folk opplever når de ute. Du kan puste fritt, du kan, det ingen som står og herser med deg. Du kan velge å sette deg ned eller å gå videre. Du kan se på det som rundt deg, og du får muligheten til å få mye inn i stedet for at du hele tiden skal produsere ut. Da. Og i det så ligger det veldig mye frihet, og frihet en helt fantastisk følelse. Jeg har hatt veldig mye av det, og for meg så det er kjempeviktig, og det har nok vært noe av den følelsen jeg har hatt når jeg ute, da jeg helt fri. Og jeg synes det utrolig godt å være helt fri. Og jeg finner på en måte stor trygghet i det. For den som uvant med det, så kan det finnes kanskje en del utrygghet i det. Men da vi tilbake til den metoden for å dra på ekspedisjon, da, med å forberede seg og skjønne hva det går ut på, og så øve. Og så, når du da får en mestring oppi det, så gir det også en form for frihet. Da. Så jeg tror vel at den der frihetstrangen ligger litt inne i kroppen på oss alle sammen, ja. Og vi finner den når vi ute.
Ja. Interessant. Du var jo inne om at du liker å gi tilbake, og det har du gjort gjennom forskjellige sånne hjelpeprosjekt, blant annet mine rydding og noe som heter Why. Kan du fortelle litt om disse prosjektene?
Ja, dette her ligger jo veldig på hjertet mitt da. Det med min rydding, det startet da jeg skulle på det siste av Seven Summits, og da mistet jeg faktisk litt sånn retning i livet. Jeg lurte på, skal jeg gidde å dra på det fjellet? Jeg visste at jeg kom til å klare det, så det lå ikke noe mestring i det. Og så var det liksom klimauriktig å reise helt antarktisk for å dra på et fjell når det finnes metafjell rundt beina på meg her. Så jeg vurderte å bare sette en strek over hele fjellet. Og så kommer en fyr til meg og sier at ja, men Randi, du må bare ha et litt annet perspektiv. Ta så gå på ski inn. Det blir verdens vakreste skitur.
Ja.
Og da kjente jeg at jo, da tenkte jeg da, og da gikk hodet mitt på noen få sekunder fra å tenke at jeg sikkert med gidder dette her, til hvem skal jeg ta med da?
Ja.
Så fant jeg en gjeng, og vi drev og trente, og så var vi for den turen da, på bredredning, som var det viktigste vi kunne beherske. Og etter fin dag oppe på Brenn, så kom vi tilbake til campen vår, og der var det fluer og mygg som surret inn i øyer og ører og overalt, og det regnet, og maten lå fløyt i tallerken, og det var liksom sånn, ikke spesielt kult. Det var noen kuer der om dagen som hadde tråkket ned teltet våre, og ikke bare det, de hadde dritig for dem. Det var liksom, alt var egentlig litt skitt, og da sier hun ene jenta som skulle være med, tenk så heldig vi er. Vi er sterke, vi er fri, vi kan gå akkurat hvor vi vil. Det ikke en selvfølgelig for alle. Så ble det en helt elektrisk stemning, og for å gjøre en lang historie kort, så endte vi opp med å bestemme oss for å samle inn penger til minerydding i Afghanistan som en del av vårt prosjekt. Og da fikk vi retning. Da fikk vi liksom en mening med det vi gjorde, som kjentes veldig sterkt, og alt på en måte ordnet seg veldig lett, for når du vet hvor du skal, så ordner du på en måte alt seg. Så samlet vi en del penger, det var ikke så mye som jeg hadde tenkt, jeg fortsatte, etter ekspedisjonen, og samlet vel inn 700-800 000 kroner, var også i Afghanistan, og hilste på folka, og var der nede. Men så fikk jeg en sånn gnagende følelse inn i magen, fordi jeg hadde da erfart at Taliban drev og skjøyt minryddere. Og det høres jo helt ulogisk ut.
Meningsløst ut.
Det er meningsløst, men greia var at dette var jo ren mafia-utpressing. Vi kan la være å skyte minryddere hvis dere bare betaler oss. Og da førte jo det til at de penger som jeg hadde dratt inn da på veldedige foredrag, og når jeg ga 25% av boksalget mitt til minrydding, Og jeg tenkte, det jeg ikke villig til, og at de pengene havner hos Taliban, det vil jeg ikke, og jeg kjente at jeg fikk ordentlig vondt i magen, og jeg gikk og tenkte på dette hele tiden. Så ble Malala skutt. Og det skuddet, det traff også meg. Og så begynner jeg å tenke, og kjenne på at jo, det viktigste for meg, det fred. Fred det viktigste vi har. Og skal vi få fred, så må vi ha utdannelse og innsikt. Og så hadde jeg også et veldig sterkt behov for å gi noe tilbake til skjerpene, som bidra til at jeg kom på toppen av Everest, for uten dem så hadde jeg ikke klart det. Det helt klart. Så jeg hadde lyst til å gi noe tilbake, og de skjerpene de var av et folk som heter Båtefolket. Så da bestemte jeg meg for å lage et lite mikroprosjekt, og gi utdannelse til Båtefolket. De fleste har ikke hørt om det, de fleste tror at alle skjerpa. Skjerpa også et folkeslag, men det også en yrkesbetegnelse. Så da startet jeg det prosjektet, og har holdt på nå, hvilken dato har vi i dag? Vi har, ja, men det jo i februar, ja. Egentlig. Men 12. februar så det 10 år siden jeg startet ja. Det prosjektet.
Ja.
Og har utdannet en lege.
Flott.
Vi har 5 unger som går på kostskole. Vi har ansvaret for å betale lønna til en lærer på en skole. Nå myndighetene i Nepal blitt så opps på det vi gjør, så de har sagt vi kan ta over den lønna. Og da satte vi i gang med en ny lærer på en sånn førskole, en datalærer igjen, og har skaffet dem litt PC-er, fordi nå var de ferdig med å gå tom for PC-er. Og dette her dette veldig kult å holde på med. Og hun som da også med i styret i dette prosjektet kona til Sering, som var min fjellguide på Everest. Hun har også lyst til å bidra, så hun startet med å produsere armbånd. Et sånt, hvis du ser på armen min, så har jeg to sånne fargerike armbånd. Og det har tatt helt av.
Ja.
Så hun setter i gang kvinner med å lage det, så får de 80 kroner stykket, og så selger de for 2,75.
Ja.
Og mellomlegget går da til utdanning i Nepal. Og i fjor så solgte vi over 900 sånne armbånd på øya.
Yes.
Så jeg tror 90% av gjestene som hos oss, de kjøper sånne armbånd, og 100% av dem får høre om prosjektet.
Ja.
For det er viktig for oss å fortelle at vi... Altså, FN har jo en sånne bærekraftmål for reiseliv, og de nøye følt opp hos oss, og det handler om å hjelpe til i bygda, i nærområdet, og det handler om å inkludere og hjelpe folk i andre deler av verden. Så det gjør vi.
Så flott. Så hvis du vil støtte, så det å kjøpe armbånd, enten fysisk eller kanskje på nett
også? Vi har ikke lagt ut på nett, men det går an å ta kontakt, så klarer vi å skaffe det.
Ja, så flott. Dette fører jo også kanskje over til et annet tema da. Altså det jo mange i dag av de yngre som, det kan i hvert fall fremstå som at de har høye krav fra oss foreldre, og fra skoleverket og sosiale medier og tv-serier, og skaper jo kanskje et inntrykk av at alle andre lever et perfekte liv. Med, altså sola skinner og livet går på skinner. Men sånn er jo ikke virkeligheten. Så hvis du nå kunne gått tilbake til unge Randi som var 12, 13, 14 år, hva ville du sagt til deg selv?
Jeg ville sagt til meg selv at lær deg noe praktisk.
Ja.
Gjør noe med hendene dine. Jeg tenker at en av grunnene til at mange unge i dag sliter, det er at det meste av de krav og forventninger som til dem handler om det de skal prestere i huet. Mens det å prestere ting med hendene og få til ting, gjøre praktiske ting som du ser et konkret fysisk resultat av.
Ja.
Det en veldig viktig greie.
Ja.
Og jeg gjorde jo det den gangen også. Og jeg veldig glad for det. Jeg vekste opp på en gård som jeg nevnte, og det gjorde jo at vi veldig tidlig ble satt i gang med å gjøre ting, og har jo gjort at jeg evner å få til veldig mye ting også i dag. Så akkurat nå så kom jeg hjemme fra kjelleren min opp på Solheimsgauen i Oslo, hvor jeg var så uveldig å ha vannlekkasje i fjor. Og har rivet ned alt og gravd ut og driver og bygger opp igjen. Og det å klare å gjøre mye da, å få til ting, det en veldig sånn stor mestringsfaktor. Og jeg tenker da at for unge i dag også så det viktig å gjøre ting fysisk, gjøre ting med hendene. Fordi det er gjort noen studier på det, noe som heter Lucys tommel, som handler om hvordan hjernen blir utviklet av at vi bruker hendene. Og det holder ikke å drive på tastatur, liksom. Du må snu og vende på hendene, og jo mer du driver og snur og vender på hendene, jo bedre utvikler hjernen seg.
Ja.
Jo flere koblinger får du i hjernen. Så det å bruke hendene sine, og gjøre ting som fysisk, snekre litt, og nå det kanskje ikke det så lett alltid I en leilighet da, hvor alt rettlagt, og du har ansvarsrett som gjør at man ikke har nesten lov til å gjøre noe. Men finne oppgaver som du kan gjøre, og, og komme seg ut, og få frisk luft og blå himmel.
Ja, det det beste. Men for, før vi avslutter her, så må vi... Vi må spørre om det, det liksom et øyeblikk? Jeg tenker ikke bare på en tur, men det liksom et øyeblikk som liksom som du liksom ser tilbake på som og som du setter høyere enn noe annet? Noe som har liksom brent seg fast på netthinna?
Da kommer det et øyeblikk til meg med en gang,
ja.
Og det var når jeg hadde padlet Nord-Norge-kysten. Ja. Med så mye skrekk og gru I forkant, og følelse at dette her noe jeg ikke behersker. Og så tenkte jeg jo til slutt at jeg kan ikke vente med å danse til jeg kan det. Man må bare kaste seg ut på gulvet. Så jeg padlet jo nordover, og det skulle ta en sommer, det tok tre, heldigvis, fordi da hadde jeg mye større mulighet til å fordøye inntrykket. Og når jeg da kom fram til russegrensa, og padlet inn der I et strålende vær, vi hadde god tid, vi bremset faktisk litt på slutten for å... Liksom kjenne på hva som var riktig øyeblikk, og plutselig en dag så nå det riktig øyeblikk, og så padler vi inn, og så padler jeg inn der, og så kjenner jeg at nå, så sterk som jeg nå, har jeg aldri vært. Da var jeg 53 år.
Mm. Fantastisk.
Og så drar jeg armene I været, og så tenkte jeg, nå jeg havpadler. Nå jeg det. Ja. Nå kan jeg det. Og det var en vanvittig sterk følelse. Helt utrolig følelse.
En kongefølelse.
Ja, det var en kongefølelse.
Ja. Ja, Randi, tusen takk for at du har delt med oss I dag.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I tre måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.